Kopš 2011. gada bērnu nometņu rīkotāji savas nometnes reģistrē Valsts izglītības satura centra mājaslapā nometnes.gov.lv. Šobrīd tajā ir aptuveni 1000 reģistrētu nometņu. Nometņu skaits kopš 2011. Gada katru gadu ir palielinājies. Tomēr šogad tas pirmo reizi ir mazliet sarucis. Samazinājumu skaidro Valsts izglītības satura centra pārstāve Inta Kraskeviča.
Es nedomāju, ka tas ir kritums. Pirmkārt, nometņu vadītāji atbildīgāk skatās uz šo visu nometņu organizēšanu, ka tomēr pārdomāti organizētās nometnes. Un otrs ir tas arī, ka šogad ir bērnu jauniešu dziesmasvēt, ka arī tas varētu būt tas fakts, kad ir mazāk nometņu.
Nometņu tematiskais klāsts ir ļoti plašs. Ir gan grāmatu burvja Harija Potera līdzjutēja nometne, gan dabas mīļotāja nometne, gan dažādas izglītojošas nometnes, kā arī sporta nometnes. Kraskeviča gan aicina vecākus nometnes izvēli pārunāt ar savu bērnu, jo galu galā nometne apmeklēs bērns, nevis vecāki.
Vecākiem pirmkārt jāņem vērā tas, ko vēlas viņu bērns. Nevajag sūtīt savu bērnu uz kādu nometni, kur varbūt gribētu apmeklēt pats vecāks. Vajag izrunāties ar bērnu, ko tad viņš īsti sākotnēji grib, uz kādu viņam labāk patiktos nometni braukt.
Kraskeviča arī mudina vecākus izvēlēties tikai tās nometnes, kas ir Valsts izglītības satura centra mājaslapā, jo tas garantē to, ka nometne būs likumīga.
Vecāki var sekot mājaslapā līdz, vai nometne ir saskaņota, jo tad uzreiz parādās, mums tajā sarakstā ir sadalīts saskaņotas, daļēji saskaņotas un nesaskaņotas nometnes. Tātad šīs te saskaņotās nozīmēs to, ka nometnes vadītājs ir dabūjis jau saskaņojums no visiem dienestiem. Tā ir veselības inspekcija, ugunsdzēsēji, pārtiks veterinārais dienests un arī informācija nodot pašvaldībai. Daļēji saskaņots, tad šis saskaņošanas process ir procesā. Un nesaskaņotās, nu, viņš ir piereģistrējis, bet vēl nav uzsācis šo saskaņošanas procesu.
Ņemot vērā nometņu skaitu, sūdzības par nometnēm ir maz. Pagājušajā gadā Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija saņēma tikai 4 sūdzības. Savukārt šogad saņemtas 2. Pārkāpumi nav bijuši būtiski. Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāve Inga Millere gan uzsver, vecākiem ir jāpārliecinās, vai nometnē ir nodrošināta bērnu drošība.
Ir vērts pievērst uzmanību arī vides drošībai. Mēs pēdējos gadus neesam saskārušies ar šādu veidu problēmām, bet iepriekšējos gados sanāk ir bijušas situācijas, ka nometni tiek organizēta vai no skolas teritorijā, vai arī kādā citā teritorijā, kur vienlaikus ar nometni tiek organizēta arī remontdarbi. Tas nozīmē, ka tur var būt bērnu drošībai bīstams vai sastatnes, vai stikli, vai akmeņi. Un ja šīs vietas nav norobežotas, protams, ka tas ir viens no riskiem bērnu drošībai.
Tikmēr pārtiks un veterinārais dienests mudina vecākus pārliecināties, ko bērni nometnē ēdīs un kas ēdienu piegādās. Pagājušajā gadā dienas no 220 pārbaudītajām nometnēm vairāk nekā pusei konstatēja dažādus pārkāpumus. Tomēr tie neesot bijuši būtiski, stāsta pārtiks un veterinārā dienesta pārstāve Ilga Zepa.
Galvenokārt tika konstatēti pārkāpumi pārtiks telpu higiēnā, tāpat aprīkojuma higiēnā, retāk personāla higiēnā. Ir varbūt atsevišķos gadījumos, pieņemsim, ka temperatūras režīmi netiek ievēroti, tad mēs pieņemsim apturam kaut kādu ēdienu realizāciju, ja izņemam kādus produktus un apgrozības, ja ir beigušies derīguma termiņi. Tie ir praktiski tādi tie būtiskākie, kas varētu ietekmēt bērnu veselību vai bērnu pašsajūtu.
Zepa uzsver, pirms nometnes izvēles vecākiem vajadzētu pārliecināties, ka nometnes ēdiena pakalpojums sniedzējs ir reģistrēts pārtiks un veterinārā dienesta mājaslapā. Māris Kluga, Latvijas radio.